Frankismoaren krimenen aurkako kereia zuzentzen ari den Maria Servini epailaren eskariz 1975an atxilotu zutenean bizitakoen berri eman zuen aurreko astean Tasio Erkiziak duela 41 urte atxiloaldian poliziaren gandik jasandako torturak eta bizipenak azaldu zizkion epailari ezker abertzaleko kide historikoak eta orduan gertatutakoa eta Euskal Herrian azken hamarkada hauetan bizi izandako bizipenak horiek guztiak ere bildu berri ditu bizipenak eta ausnarketak izeneko liburu batean Tasio Erkizia arratsaldeon. Aste artean ikusi zintzugun Bilboko 7. instrukzio epaitegira sartzen Maria Servini epaileak eskatuta 1975an jasandako torturez hitz egiteko 41 urte joan dira esan dugu ordutik epaile baten aurrean gertatutako azaltzeak garrantzia izan du zuretzat.
Bai, bai, nire ustez badu garrantzia, ba, nire txal personalki, eta gehiago herriari begira. Begira, Servini naurian ba, kereia hau aurkeztu zuten plataforma, frankismo garaiko kriminen inguruan, ba, nola baite impunitatea gainditze aldera, herritarrak bultzatu duten plataforma horrek eskatu zidanean, ba, hasieran ez ez komoduen esan nien, ba, nire ustez etzulagon merezi demora galtzea, eta gero berriro aipatu zidateen, eta bende berriro, bueno, ba, azkenean esan hon, ikusi herritar batzuk lanen ari direla, ba, alba dut, nire karpintxuera egingo dut, eta esperantza gutxiz, beraz, baina orkestu nun kedeila hori. Eta orain, hor nun, bueno, ba, aukera hori eman didate, beste batzuek ez dute aukera hori, haizu zen beste epaile batzuk ukatu egin dituen Servinen eskaria, baina kasu honetan Bilboko epaitegitik deitu zidaten, nahi banun, ba, deklarazio bat egin ezakela, presegoela epailea, eta nik, noski, ba, gogo honez, joan naiz, pensatuz, herriei begira ona dela, eta beharrezkoa dela, ba, egia jakitea, eta etorkizune begira, ba, bihar diren kritikak eta zuzenketak egiteko bideak hartu ditzago.
Eta orduan gertatutako guztia berriro ere burura ekartzea hori gogorrea izango zen zuretzat?
Bai, dure gabe tortura momentu latza horiek berriro gogoratzea, ba, ez da ona izaten. Baina, bueno, azkene boladan egia da, lehenengo Paco Etxeberriaren eskariz ba, egin nuela, eta gero, bueno, ba, Servini ere kedeila presentatzerakoan idatzen itxun, eta gero liburan ere ba, azaldu dut, eta nola bait, ba, katarsi txiki bat ere egin dut, gauza horiek ba, normalean aztera jotzen den ditugulakos modu naturalean, eta ez delakos bat ere goxoa, baina, bueno, modu orokorrean bederen oroitzea beharrezkoa da memori historiko hori berreskuratza aldera.
Liburua aipatu duzuzuk ere bizipenak eta ausnarketak hor bildu duzu orduan gertatutakoa baina beste gauza gehiago ere badaude ze esan behar dugu Tasio Erkiziaren biografia dela edo ze inosagai ditu liburu horrek.
Ez, bai, egia esan, biografia ez dut maite, ba, besteen biografia irakurtzea ez dut maite izan, eta eskatu zidatenean ere oroi bizipenak edo biografia edo olako zerbait, ba, esan nun, ba, saiatuko naiz ez egiten, baina importantea zela esaten zidaten etorkizunei begira norberaren bizipena horiek jasotzea eta orduan, bueno, basaiatu naiz nire bizipenetik abiaturik pixka bat ezkerra bertzaleak herri honi egin dizkion ekarpenak azpimarratzen eta bereziki Euskal Herriak munduari begira egin ditun ekarpenak ba, gogoratzen, azpimarratzen zehazten eta noski nire ikuspuntu zumeatik adierazten. Historia bat ez du inoiz persona batek idazten, persona askoren futua da herri honen historia, eta ez da de sigla batzuk. Nik uste dut ez dela ona, inolako siglak bederan atxia historiaren partea handi bat edo zentralitate osoa. Nik uste dut mugimendu herritar asko, eta jende askok egin dutela beraien ekarpena, eta beraz saiatu naiz nerea nolabait azaltzen, beti ere inolako neregan edo esklusibidade moduko bat inolade hartu gabe, eta saiatuz da azpimarratzen historia hori historia kolektiboa dela, eta beraz Euskal Herriko gizon emakumeek egindako historia dela.
Liburu euskaraz idatzita dago, ezta?
Bai. Bai, hor ere, batzuk eskatu zidaten, ba, idatzi beharko nukela erderaz, jende askot gehiago irakurriko lukelako, baina nire buruarekiko ez nintzeko zintzua izango, demora guztian, euskeraz mintzatu badela, esfuerzo bat egin behar dela, euskeraren normalkuntzak eskatzen ditu olako ekarpenak, behin de berriro esan, ta, gero norberak ez izatea koherente horrekin. Eta beraz, bai, euskeraz idatzi dut, hori delako nire hizkuntza, eta uste dut gainera herriari hori ekarpen hori zen egin behar nikola.
Berrogeita hamar urteko ziklo bat edo aipatzen, aztertzen, eta horri buruzko ikuspuntua ematen duzu liburuan, zein puntutan gaude, berrogeita hamar urteko ziklo hori itxita dago, izten ari da, nola ikusten duzu zuk momentua?
Bueno, oraindik itxi beharko genuke, baina oraindik asko falta da ziklo hori izteko, eta hor ari gera, eta nik uste dut azken egun hauetan, hain zuzen iparraldeko luzon detenitu dituzten, eta gero askatu dituzten herritar horiek, nolabait, bueno, horien jarrera, horien kemena eta horien konpromisuak adierazi digu zein den bidea. Eta aurrera begira, nik uste dut bildu behar ditugula indarrak, bildu behar ditugula borondateak, hain zuzen ere ziklo hori alik eta egokien itxi, eta ziklo berrirako oinarriak jarri ditzagun. Eta liburuan hain zuzen ere bigarren partean saiatzen naiz nire ustez errigintzatik eta politika gintzatik zer nolako oinarria jarri beharko genituzken aurrera begira. Eta beraz, bueno, beste momentu asko bezala zen momentu, bueno, edo ikuspuntu ilunak eta gozoak, gazi gozoak dira momentu honetan bizi ditugun sentipenak, eta nik uste dut ez dela herri hau, ez dela bizi momentu ilusionogarrienetan, bihar dugula askoz ilusio gehiago erein, esperantza gehiago erein, etorkizuna gure esku dalako neuro handi batean.
Horrelako liburu bat idazteak, bizipenak eta osnarketak eta biltzeak horrek zer esan nahi du, jarduera politikotik aldentzen edo etapa bat ere izten ari zarela zu personalki edo ez du horrekin zer ikusirik?
Ez du zer ikusirik. Ez nik badakigu personen zikloak beti dira laburrak, eta herriarenak asko zer luzeagoa dira, baina ni jarraitzen dut berdin-berdin errigintzan, batez ere errigintzan, eta nik politika gintzare batez ere errigintzaren espresio bat edo forma bat ulertu izan dut beti, eta beraz, buru belarri jarraitzen dut nire moduan eta modu xumean, baina nire ekarpena egiten, eta beraz ez du zer ikusirik nire bizitzako fase batekin, ez bukaera eta ez hasierakin. Beraz, momentu batean hori eskatu didate, gogoz hartu dute lana eta egin dut. Lan horiek ere, larogei urtekin, ez dut uste hain erresi izango direnik, niri behintzat asko kostatu zait, personalki momentu batzuetan, urraketa batzu suposatzen duen deskribapenak egitea, ez delako erresi izaten, eta esforzu bat eskatzen duelakoz, eta hortarako ere sasoi pixka bat eduki behar dugu. Eta pentsatu dut, orentzen duela sasoi hori, eta hori zen egin du bai.
Tasio Erkizia, eskerrik asko mezulariari erantzuteagatik, eta hurrengora arte.
Vale, bai, hurrengora arte, nahi duzen arte.